Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Svetlana Živković.
Dobar dan. Iako sneg ponovo pada, situacija u svim opštinama u Srbiji mnogo bolja, kaže Predrag Marić. Za sada nema opasnosti od poplava jer se sneg neće topiti naglo, uveravaju nadležni. Nastavak pregovora Beograda i Prištine zakazan za 21. februar u Briselu. Američka agencija Moody's namerava da kratkoročno smanji rejtinge 114 evropskih banaka. U požaru u jednom zatvoru u Hondurasu, prema najnovijim podacima, poginulo 359 zatvorenika. U centru Sava večeras premijera igrano dokumentarnog filma Žućko priča o Radivoju Koraću, autora Gordana Matića, a u Nišu počinje finalni turnir Kupa Radivoja Koraća. Sutra na oblačenje sa slabim snegom. Jutarnja temperatura od minus 11 do minus 4, maksimalna dnevna plus 4 stepena. Iako je temperatura u odnosu na protekle dane porasla, u gotovo svim delovima Srbije pada sneg, pa ponovo ima problema u saobraćaju. U Boru i Kruševcu zbog kvarova u toplanama veliki broj građana nema grejanje, a povratak dece u školske klupe u gotovo svim gradovima u Srbiji pod znakom pitanja zbog prokišnjavanja krovova. Pripremila Đurđica Dragaš.
Spasilačke ekipe već četvrti dan pokušavaju da u jezeru Perućac pronađu telo Momčila Nikolića, kojeg je u nedelju zatrpala lavina. Velike probleme zadaju im led, ali i sneg koji ponovo pada, kako u tom, tako i u ostalim delovima zemlje. Načelnik sektora za vanredne situacije MUP-a Srbije, Predrag Marić, koji je danas posetio Užice, kaže međutim da novi sneg ne bi trebalo da prouzrokuje veće probleme.
Ovo što danas pada u Srbiji nema razmere onog snega od pre 5-6 dana i to je ono što nam ide na ruku. Mnogo bolja situacija danas u svim opštinama, ugroženim opštinama u Srbiji kada je reč o snegu. Ipak su ove mere vlade Srbije, ovo upućivanje dodatne mehanizacije dale rezultat i ja očekujem da nakon još jedne pomoći vlade koja se danas očekuje, a to pre svega oglas u pomoći u nafti, da zapravo zadamo završni udarac ovom snegu i da se u narednih 4 do 5 dana situacija potpuno se stabilizuje.
Temperatura je u posljednja dva dana porasla, ali građanima Bora i Kruševca to verovatno i ne znači mnogo pošto su ostali bez grejanja. Kako kaže Žika Golubović iz Borskog štaba za vanredne situacije, problem je nastao zbog kvara na jednom od dva kotla u tamošnjoj toplani.
Jedan deo koji ide iz pogona RTB-a, znači Energana, to je taj neki stari deo grada, on ima grejanja, imamo problema sa našom toplanom koja ima tehničkih problema i jutro smo na štabu dobili informaciju da će to danas u toku dana biti regulisano.
I u 70% domaćinstava koja se daljinski greju u Kruševcu, radijatori su od jutros hladni. Očekuje se međutim da će se grejanje normalizovati u toku dana jer, kako tvrde u toplani, nije reč o velikom kvaru. Iz Elektroprivrede Srbije apeluju na toplane da što stabilnije greju domaćinstva kako bi se smanjila potrošnja. Kako je saopšteno iz tog preduzeća, elektroenergetski sistem Srbije stabilno funkcioniše, ali je štednja i dalje neophodna. Porast temperature svakako će smanjiti potrošnju struje, ali novi problem je već tu. Zbog snega koji se topi, prokišnjavaju krovovi, kako na privatnim, tako i na javnim objektima. Samo u Beogradu prokišnjava 20 škola, a slično je i u ostatku zemlje. Zbog toga je neizvesno da li će u ponedeljak početi nastava, a konačna odluka o tome biće doneta sutra.
U narednih 10 dana neće biti naglog otopljavanja, a samim tim ni otapanja snega, tako da nema bojazni od poplava, najavljuju prognostičari. Ipak moramo biti obazrivi i spremni na najgori scenario, kažu u Republičkom hidrometeorološkom zavodu i Direkciji za vode. Nataša Ćimović.
Najgori mogući scenario je da Srbija upadne u đenovski ciklon i da se za 3 dana sneg otopi. Međutim, to se neće dogoditi jer nam sleduje u narednih 10 dana postepeno otopljavanje sa dnevnim temperaturama u plusu i noćnim i jutarnjim u minusu. Što je najbitnije i neće biti, kaže Slavomir Stefanović iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda, poplava.
Mi smo u stanju da taj sneg spustimo preko vode u reku. Po scenarijima koji će trajati 5, 10 i 15 dana, čuli ste, sa narednih 10 dana, temperature koje se očekuju neće topiti taj sneg. Nema razloga da se pravi panika, ima razloga da se sačuva postojeći sneg u postojećim akumulacijama i da kasnije možemo da tim snegom, odnosno tom vodom, da upravljamo.
Direktor Republičke direkcije za vode Aleksandar Prodanović smatra da se bez razloga u javnosti digla tenzija zbog eventualnih poplava. Nema razloga, sve mere su preduzete.
S tim u vezi su mi pripreme krenuli već u januar mjesecu. To recimo pražnje akumulacija je bilo u smislu pripreme za ovo. Znači mi smo na vreme krenuli u određene pripreme. U ovom trenutku se prazne akumulacije Bovan, Ćelije i Grlište, to su višenamenske akumulacije, će nivo biti spušten na minimalni režim kako bi bile spremne za prijem eventualnog poplavnog talasa. Prema prognozama RHMZ vidjet ćete da nekih većih problema ne bi trebalo da bude, ali dobro je da to oni sami kažu, s obzirom da koliko to ne bude tako, najlakše onda smeniti direktora RHMZ-a. Mala šala.
Šala ili ne, direktor Hidrometeorološkog zavoda Milan Dacić je obazriv i kaže prognoza nije dijagnoza, ali se vremenske prilike pomno prate da ne bi završio kao njegov kolega u Južnoj Africi.
U Južnoj Africi je proglašen zakon da kada neko daje pogrešne prognoze da može da bude uhapšen. Tako da se ja nadam da to baš neće takva praksa da krene u Srbiji, ali mi smo spremni za takvu situaciju, samo da znate.
U naredne dve nedelje prognoza nam ide na ruku, ali direktor Dacić poručuje da sve službe u državi sa pažnjom treba da je prate.
Posljednjih dana mnogi građani pokušali su da dobiju neku hitnu službu ili komunalnu policiju kako bi upozorili na opasnost od ledenica, zaleđenih oluka i snega sa krovova. Koliko su u tome uspeli, pokušala je da od Beograđana sazna naša Ida Maričić.
Ovde je žuta traka, piše opasnost. Čega se više plašite, da vas nešto ne pogodi sa krova ili da se okliknete?
Sa krova da ne pogodi.
Jel mislite da je u redu što nisu očistili?
Naravno da ne.
A komunalna policija?
Pa ne vidim.
Da li ste pokušali da zovete neki broj telefona za hitne intervencije?
Nisam, ali čula sam da zovu i da je svuda zauzeto. Imate firmi koje su zatvorene, a ispred njihovog dela su ledenice. Znači tu nema ko. Kućni saveti isto tako slabo funkcionišu.
To uopšte nije opravdanje.
Jeste vi pokušali nekoga da zovete neku hitnu službu ovih dana?
Jesam, kako nisam. Pa nema nikog.
Dobiti komunalnu policiju ili neku hitnu službu ravno je lutrijskom dobitku. Telefon ili zvoni ili je zauzet. Predsjednik Skupštine Beograda Aleksandar Antić ipak kaže da je zadovoljan radom hitnih gradskih službi i načinom na koji se Beograd izborio sa snegom i ledom.
To što je telefon u ovom trenutku zauzet znači da oni sa nekim razgovaraju. Pokušavaju da reše problem nekog Beograđana. Mi ovo ne radimo za medalju, ovo je naš posao. Građani smo imali dobro grejanje, brzu mogućnost i veliki broj ekipa za hitne intervencije koji su rešavale probleme i na vodovodnim, električnim mrežama i slično.
Srbija je među retkim zemljama koje nemaju jedinstven broj za hitne slučajeve 112. Taj broj koji bi građanima trebalo da obezbedi bolju komunikaciju sa hitnim službama, prema najavi ministra policije Ivice Dačića, trebalo bi da počne da funkcioniše sredinom godine.
Nastavak pregovora Beograda i Prištine zakazan je za 21. februar u Briselu, potvrdila je portparolka u Evropskoj komisiji Maja Kocijančić.
Navela je da će glavne teme biti regionalno predstavljanje Prištine i sprovođenje već postignutih dogovora. Dodala je da ne može da kaže da li su izgledi za rješenja tih pitanja veći. Posle nedavnog boravka evropskog posrednika Roberta Kupera u Prištini i njegovog susreta u Beču sa šefom srpske delegacije Borislavom Stefanovićem, napomenula je da su to veoma osetljiva pitanja.
Građani četiri srpske opštine na severu Kosova i Metohije prethodna dva dana izjašnjavali su se o tome da li prihvataju institucije takozvane Republike Kosovo. Prema preliminarnim rezultatima, uz izlaznost od oko 75%, velika većina građana se izjasnila protiv prihvatanja kosovskih institucija. Referendum neće doneti korist ni tamošnjim građanima ni državi Srbiji, ocenjuju i zvaničnici i politički analitičari. Saglasni su u stavu da dijalog sa Prištinom neće biti ugrožen, ali da će pozicija Beograda na međunarodnom planu biti donekle otežana. Posmatrači upozoravaju da je referendum produbio razlike između Srba sa severa i vlade Srbije. S druge strane, lideri Srba sa severa Kosova veruju da su organizovanjem referenduma pokazali političku zrelost. Pripremio Branislav Kostadinović.
Šteta je što Srbi sa severa svoje akcije nisu koordinirali sa Beogradom, jer da je referendum predstavljao legitimni deo državne politike, to bi ojačalo poziciju Srbije u političkim pregovorima sa kosovskim Albancima, smatra urednik časopisa Izazovi evropskih integracija Nikola Jovanović. Najvažnije je ipak da glasanje u četiri opštine neće naškoditi odnosima sa Briselom i našoj kandidaturi, ističe Jovanović.
Referendum na severu Kosova neće imati direktan uticaj na odluku Evropske unije o kandidaturi Srbije iz prostog razloga zato što se zvanični Beograd ogradio od referenduma i on se u evropskim krugovima ne smatra delom državne zvanične politike.
Uz ocenu da je referendum nelegalan i neustavan, bespotreban i besmislen, šef pregovaračkog tima Beograda, Borislav Stefanović, uveren je da on neće ugroziti dijalog s Prištinom, jer je to jedini način da se rešavaju sadašnji problemi na Kosovu i Metohiji. Prema njegovim rečima, referendum otežava međunarodnu poziciju države, jer mora da objašnjava zašto njeni građani ne slušaju svoju vladu. Direktor Centra za novu politiku Vladimir Todorić ocenjuje da su Srbi na severu Kosmeta imali potrebu da izraze svoj stav o dogovorima sa Prištinom i umesto barikada odlučili su se za legitimniji način.
Oni su bili poprilično stavljeni sa strane što se tiče odlučivanja u zadnjih godinu dana, naročito od 2010. na ovamo, ali ipak mislim da bi bilo dobro kada bi među onima koji donose odluke koje, ili eto pregovarački tim ili bilo barem neki koji mogu da prenesu stavove Srba sa Kosova.
Ono što je loša poruka referenduma jeste dalja podela između Srba na severu Kosova i Metohije i zvaničnog Beograda, što dodatno otežava primjenu dogovora u Briselu, objašnjava politički analitičar Dejan Vuk Stanković.
Mi ipak imamo Srbe na severu Kosova koji su radili nešto suprotno političkom stavu Beograda i to komplikuje značajno međusobne odnose i sa jedne strane njih postavlja u poziciju nekoga ko je neki slobodan strelac u političkom smislu, a s druge strane pokazuje i da Beograd baš i nema mnogo autoriteta u odnosu na njih.
Zvaničnici iz Ministarstva za Kosovo i Metohiju referendum dovode u direktnu vezu sa interesima opozicionih stranaka. Ministar Goran Bogdanović izjavio je da referendum predstavlja zloupotrebu narodne volje od pojedinih političkih partija, dok je državni sekretar Oliver Ivanović ocenio da su građani bili pod pritiskom da izađu na birališta i da se nisu izjašnjavali o prištinskim institucijama, već o podržavanju, odnosno protivljenju vladi Srbije.
Na današnji dan pre 11 godina u napadu na autobus Niš ekspresa u selu Livadice kod Podujeva poginulo je 12 i povređeno 43 raseljenih Srba.
Autobus je bio u konvoju kojim su raseljeni Srbi sa Kosova i Metohije u pratnji KFOR-a išli u Gračanicu na Zadušnice. Vrhovni sud Kosova je u drugostepenom postupku marta 2009. godine zbog, kako je tada rečeno, nedostatka dokaza oslobodio jedinog osumnjičenog i optuženog Fljorima Ejupija, osuđenog na 40 godina zatvora.
U nastavku novosti dana ekonomske teme. Privrednici Srbije, koje predvodi ministar ekonomije i regionalnog razvoja Nebojša Ćirić, borave u Rimu gde učestvuju u radu Poslovnog savjeta Srbija-Italija. Iz Rima Marinela Ražnatović.
Na Poslovnom savjetu predstavljen je projekat Destinacija Kragujevac, a reč je o pozivu italijanskim firmama da ulažu u Srbiju. Ministar Nebojša Ćirić, promovišući Srbiju, podsjetio je na niz prednosti naše zemlje, sigurnost investicija, što dodatno potvrđuju prisutnost italijanskog bankarskog sistema, poslovanje preko 400 italijanskih firmi, zatim specijalizowana radna snaga, otvorenost tržišta Rusije, Bjelorusije, Kazahstana. A zašto su posebno zainteresovane italijanske firme, u izjavi za Radio Beograd ministar Ćirić.
Imali smo u početku investitore iz sektora tekstila, tekstilnih proizvoda, onda je to prešlo naravno na sektor automobilske industrije i autokomponenti. Sada smo, evo, imao sam ja danas sastanke sa jednom kompanijom koja se bavi razvojem softvera, koja hoće locira i zaposli negde 60 ljudi da locira svoju proizvodnju softvera, ako tako mogu da kažem, u Srbiji. Imate proizvođače nameštaja, zaista široki spektar. Sa druge strane, na državnom ili međudržavnom nivou, da kažem, saradnja u oblasti energetike je definisana kao strateška.
predsjednik Finesta, financijske organizacije za promociju ekonomske saradnje Renato Pujati, predstavio je i zajednički italijansko-srpski projekat. Reč je o prvom ekonaselju u Kragujevcu koji će maksimalno poštovati ekološke mere, uključujući i korištenje solarne energije.
Iako se u Srbiji topi sneg, domaća privreda izgleda u dubokom zimskom snu, pritisnuta lošim poslovnim ambijentom i neodlučnošću države da sprovede značajnije reforme. Složili su se gosti naše emisije Talasanje, vlasnik ITM grupe Toplica Spasujević i urednica časopisa Biznis Radojka Nikolić, priredila Milica Milovanović.
Privredna aktivnost u Srbiji usporava, tako da se u ovoj godini očekuje rast od jedva 0,5% bruto domaćeg proizvoda. Iako su u posljednje 4 godine porasli i dugovi i potrošnje države, taj novac nije otišao u konkretne investicije, čemu smo bili svedoci ovih ledenih dana, kaže urednica biznisa Radojka Nikolić.
Mi to što se zadužujemo trošimo na plate, penzije, javne nabavke i sve ostalo što je država strukturisala, a ne, na primjer, mi sada pozajmljujemo struju i ta pozajmica od 20 miliona kilovat sati dnevno nas košta 2-3 miliona evra dnevno. I šta posle?
Činjenica da više od 2 decenije nije izgrađena ni jedna elektrana više govori o nedostatku vizije kod političara nego o manjku novca za ulaganja, veruje Nikolićeva. Biznismeni su međutim često kritikovani da i sami doprinose lošem poslovnom ambijentu tako što finansiraju političke stranke, što Toplica Spasojević iz ITM grupe demantuje.
I ima ih, ali ne toliko. Mislim da partijama poslovni ljudi nisu ni potrebni u onom smislu kako je to, na primjer, u Americi, da su najveći financijeri demokratske partije, republikanske, upravo najveće korporacije. Ovdje to nije slučaj. Pa ja mislim da oni to lakše rešavaju preko javnih preduzeća i da na taj način se finansiraju.
Sprega uticaja na državna preduzeća i straha od gubitka vlasti garancija su da se situacija u skorije vreme neće promeniti na bolje, uverena je Radojka Nikolić.
Cela prošle godine se priča o izborima koji će doći. Ove godine su izbori, također se priča o izborima. Posle ćemo o postizbornim koalicijama. Znači mi godinu dve izgubimo na toj grčevitoj borbi za opstanak na vlasti ili za pridobijanje vlasti. Kad ste vi stalno u tom tonusu da budete na vlasti i da imate što više vlasti, nema. Ko razmišlja o privredi, ko razmišlja o razvoju, ko razmišlja o tržištu.
O nespremnosti da se plati politički ceh reformi govori i to da na portalu vlade stoji 40 gotovih strategija za razvoj svih oblasti, od industrije do izvoza. Nijedna se ne primenjuje, slažu se Nikolićeva i Spasojević, pa se zato suočavamo sa padom životnog standarda, kupovne moći i proizvodnje, dok raste samo nezaposlenost.
U novostima dana još jednom pregled najvažnijih informacija. Iako sneg ponovo pada, situacija u svim opštinama u Srbiji mnogo bolja, kaže Predrag Marić. Za sada nema opasnosti od poplava jer se sneg neće topiti naglo, uveravaju nadležni. Nastavak pregovora Beograda i Prištine zakazan za 21. februar u Briselu. U nastavku emisije, američka agencija Moody's namerava da kratkoročno smanji rejtinge 114 evropskih banaka. U požaru u jednom zatvoru u Hondurasu, prema najnovijim podacima, poginulo 359 zatvorenika. U centru Sava večeras premijera igrano dokumentarnog filma Žućko priča o Radivoju Koraću, autora Gordana Matića, a u Nišu počinje finalni turnir Kupa Radivoja Koraća. Sutra na oblačenje sa slabim snegom, jutarnja temperatura od minus 11 do minus 4, maksimalna dnevna plus 4 stepena. Agencija za ocenjivanje kreditnog rejtinga Moody's saopštila je da namerava da kratkoročno smanji rejtinge 114 evropskih banaka zbog krize u zoni evra. Ta agencija je u utorak smanjila kreditni rejting Španiji, Italiji, Portugalu, Slovačkoj, Sloveniji i Malti, najavljujući da bi slično uskoro mogla da učini i za Francusku, Veliku Britaniju i Austriju. Dužnička kriza gura eurozonu prema recesiji.
Zvanični podaci pokazuju da je u 3 meseca 2011. godine, zaključno sa decembrom, zabeležen ekonomski pad od 0,3%. Eurostat, Zavod Evropske unije za statistiku, saopštio je da je prošle godine eurozona ostvarila ekonomski rast od 1,5%, ali je u četvrtom kvartalu zabeležen pad. Recesija bi nastupila ukoliko bi i u prvom tromesečju ove godine pao bruto domaći proizvod zemalja zone evra.
Ko su Nemci, Holanđani ili Finci da prozivaju Grčku, pitao je ogorčeni predsjednik Grčke Karolos Papuljas pred brojnim novinarima tokom posete Ministarstvu odbrane u Atini. Ne dozvoljavam da se oni rugaju mojoj domovini jer mi smo ponosan narod. Reagovao je predsjednik Papuljas na pokušaje da se u pojedinim evropskim državama arogantnim stavovima dodatno uzdrma poljuljano samopouzdanje grčke nacije. Iz Atine Majda Šimunec.
Predsjednik Grčke je pozvao političku elitu u zemlji da ispuni svoju misiju imajući za primjer junake iz prošlosti i učini sve da se spasi domovina i istorija Grčke. Iz komentara grčkih medija se može zaključiti da je ova reakcija sa najvišeg mesta znak da je sve dublja podjela između patriotske struje i proevropskih tehnokrata oličenih u liku premijera Lukasa Papadimusa. Odmah po okončanju posete Ministarstva odbrane, predsjednik Papuljas je obavestio ministra ekonomije Evangelosa Venizelosa da se odriče svoje predsjedničke plate u godišnjem iznosu od 283.694 evra. U brojnim komentarima na vodećim grčkim internet portalima građani pozdravljaju oštar komentar predsjednika Papuljasa, ali je i dosta pitanja zašto je tek sada predsjednik odlučio da se odrekne tako visokih primanja kada je zemlja već dve godine u dubokoj ekonomskoj krizi.
Kontrolori leta na frankfurtskom aerodromu trećem po prometu u Europi stupit će u dvodnevni štrajk protestujući zbog spora oko plata. Predstavnici sindikata traže da plate kontrolora leta budu povećene zbog prošlogodišnjeg otvaranja četvrte piste na tom aerodromu, što je, kako navode, povećalo složenost posla.
Situacija u Siriji se ne smiruje i pored diplomatskih napora međunarodne zajednice. U ofenzivi vladinih snaga nove žrtve u Homsu i Hami. Generalna skupština Ujedinjenih nacija trebalo bi danas da glasa o arapskom predlogu rezolucije kojom se oštro osuđuje kršenje ljudskih prava i podržava plan Arapske lige za okončanje višemesečnih sukoba. Pripremila Zorana Bokan.
U rezoluciji predloženoj Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija oštro se osuđuje svako nasilje bez obzira odakle dolazi i pozivaju sve strane u Siriji da odmah obustave nasilje ili odmazdu. Za Radio Beograd Boško Jakšić, komentator politike, kaže da se prenošenjem sirijskog problema sa Saveta bezbednosti na Generalnu skupštinu neće mnogo postići s obzirom na to da rezolucije Generalne skupštine imaju karakter preporuke. Jakšić također smatra da Asad nije spreman da popusti.
Zapad pojačava pritisak, ali suočen sa mogućim novim vetom Moskve i Pekinga, sada pokušava da stvar prebaci na drugi kolosek Generalne skupštine, tako da moglo bi da se kaže da dani koji dolaze i nedelje koje dolaze, ponovo će Bliski istok potvrditi svoju reputaciju kao jedno od najnemirnijih područja savremenog sveta.
Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon pozvao je sirijske vlasti da odmah zaustave ubijanje civila i naveo da su stambene četvrti meta granatiranja, a da se bolnice koriste kao centri za mučenje. Prema Banovim rečima, hiljade ljudi su do sada ubijene, a 25.000 je pobeglo iz Sirije, dok je oko 70.000 ljudi raseljeno. Rusija i Kina, koje su 4. februara uložile veto i tako blokirale usvajanje rezolucije o Siriji u Savetu bezbednosti, najavljuju nove diplomatske misije u pokušaju da se uspostavi mir u Siriji.
U požaru u zatvoru u Hondurasu poginulo je, prema najnovijim podacima, 359 zatvorenika.
Žrtve su uglavnom izgorele ili se ugušile od dima, zatvorska zgrada je potpuno uništena. Tokom uzbune zbog požara je pobjeglo oko 500 zatvorenika. Nadležni pokušavaju da utvrde da li su požar podmetnuli zatvorenici ili je došlo do kratkog spoja na električnim instalacijama.
Slušate novosti dana. Povodom Dana državnosti u Srbiji je drugi neradni dan, prvi put od ove godine posle izmene zakona o državnim praznicima. Centralnoj proslavi Dana državnosti u Skupštini Srbije juče je prisustvovao mali broj poslanika. Opozicija tvrdi da su bojkotom želeli da pokažu svoj odnos prema vlasti, dok poslanici vladajuće stranke koji nisu prisustvovali ćute. Deo vlasti koji je bio prisutan poručuje da je time pokazan odnos prema državi. Pripremila Sandra Cvijanović.
Sala Skupštine Srbije juče je bila poluprazna. Da nije bilo predstavnika vlade i diplomatskog kora, nagrađenima gotovo da ne bi imao ko da aplaudira. Odmah po završetku ceremonijala, predsjednica Skupštine Slavica Đukić-Dejanović kolegama koji su bojkotovali događaj poručila je da se pravi političari ne obračunavaju na Dan državnosti.
Imamo razloga da budemo ponosni na našu slavnu tradiciju, na činjenicu da je prvi srpski ustanak zapravo jedan od elemenata za naš dan državnosti, te ne vidim da se neko stidi nečega iz prošlosti.
Velimir Ilić iz Nove Srbije kaže da on i njegovi poslanici nisu došli jer im se nije svideo ambijent u kojem se slavi.
Meni je izuzetno ružno što ta ceremonija se seli u parlament, zato što nam je bilo mesto svima na Oplencu da budemo i u Orašcu.
Radikali su ignorisali svečanost zbog, kako tvrde, lošeg odnosa DS-a prema njima. Dragan Todorović je uveren i da im Novak Đoković, koji je dobio orden Karađorđeve zvezde prvog stepena, neće zameriti.
Pretpostavljam da je i Novaku Đokoviću potpuno jasno kakva je politička situacija u državi. Ja Novaka razumem, ali ovde se ne radi o odnosu prema državnom prazniku i prema ordenju. Ovo je stav prema vladajućoj većini.
Potpredsjednica DS-a Jelena Trivan kaže da su sve političke stranke juče pokazale svoj odnos prema državi i narodu. Prema njenim rečima, svojim bojkotom poslanici su uvredili i dobitnike ordenja koji su proslavili Srbiju.
Ja sam sad bila blizu žena policajaca poginulih i moram priznati da sam polovinu ceremonije plakala zbog onog briska mama koji se čuo u sali u mukoj tišini. Mislim da je to za sve njih bilo toliko dirljivo da oni prosto nisu se osvrtili koliko ljudi to gleda, nego koliki značaj to za njih same imaju. Tako, isključujući one ljude koji su možda iz zabačenih krajeva nisu mogli da dođu, za sve ostalo, naročito za lidere političkih stranaka, nema razumevanja i opravdanja.
Osim opozicije, svečanosti nije prisustvovao ni veliki broj poslanika vlasti. U URS-u tvrde da nije postojala politička odluka da se ne dođe na proslavu, već da je reč o pukoj koincidenciji. Da nisu organizovano bojkotovali proslavu, tvrdi i LDP, koji poručuje da se ne grebu o slavu drugih.
U nastavku u Novosti dana jedna priča koja vraća veru u poštenje. Sindikat policije uputio je Ministarstvu unutrašnjih poslova Srbije zahtev da se Rafet Tiganj zaposli u tom ministarstvu. Taj mladić je u Novom Pazaru pronašao i vlasniku vratio novčanik sa 7.000 evra. Zabeležila Marina Stojedinović.
Rafet Tiganj radi kao mesar. Diplomirani je kriminolog i pravnik, ali već 6 godina ne može da se zaposli u struci. Ne stidi se ni jednog časnog posla, a radeći u mesari pre nekoliko dana pronašao je novčanik sa 7.000 evra. Odmah je krenuo u potragu za vlasnikom.
Eto, naravno da se nisam ni jednog trenutka bumio da li da vratim taj novac ili ne. Jednostavno, novac nije moj, u svakom trenutku samo sam razmišljao o tome kako da nađem vlasnika novca, jer mislim da je to u skladu sa nekim duhovnim, moralnim, etičkim načelima i da bi to isto uradio svaki normalan čovjek i građanin Srbije.
Zbog izgubljenog novčanika Miodragu Rakoviću je pozlilo, ali je Rafetov poziv promenio sve. Oni su čak postali i prijatelji. Nagradu za pronalazak novca je odbio.
Ponudio je nagradu, međutim ja sam u tom trenutku odbio, rekao sam malo da se smiriš, možeš da odeš slobodno, dolazit ćeš ti opet u Novi Pazar, mislim da će se setiti ćeva pa.
Rafet kaže da je pozitivno iznenađen predlogom sindikata policije da dobije posao u MUP-u Srbije.
Ja sam zatečen svim tim interesovanjem, kako i medija, tako prijatelja, sugrađana koji su mi svakog trenutka moralna podrška i koji mi daju dodatnu veru i samopouzdanje da Srbiji ipak dolaze neki bolji dani. Mnogo mi je drago što su ljudi prepoznali to dobro delo i na neki način opet bit ću nagrađen.
Rafet Tiganj će, ako se zaposli u MUP-u Srbije, svoju sreću krunisati još jednim lepim događajem. Krajem marta postaće otac.
Večeras će u Beogradskom centru Sava biti održana srpska premijera igrano dokumentarnog filma Žućko priča o Radivoju Koraću, autora Gordana Matića. Vladimir Đudović.
Prikazan premijerno jesenas u Litvaniji tokom evropskog prvenstva u košarci, a pred kraj prošle godine dvostruki pobednik Međunarodnog filmskog festivala u Palermu, Matić je film o legendi jugoslovenske i svetske košarke, levorugom basketašu Radivoju Koraću, je konačno i pred domaćom publikom. Film o jednom čoveku, jednoj fascinantnoj karijeri, ali i film o jednom vremenu i jednom društvu stvorio je scenarist i reditelj Gordan Matić.
Žućko je jedan od pojedinaca, jedan od ljudi koji su bili stubovi društva. To se možda nije tada ni primećivalo. Znali smo šta je značio u košarci. Mene je zainteresovalo zašto bi FIBA, jedna međunarodna sportska organizacija, imenom jednog čoveka nazvala najmasovnije klubsko takmičenje. To je bilo neki okidač. A taj čovek je živeo ovde, bio je tu negde vrata do, a nisam mogao baš da saznam puno o njemu. I mislim da je on jedan od onih ljudi koji su uticali pozitivno na ovo društvo, da je pomalo zaboravljen taj uticaj na društvo i na košarku. Ali meni je bilo interesantno to što je on kako je doprinio razvoju svoje okoline, svojih komšija, svojih prijatelja. Uopšte jedna od prvih sportskih zvezda, uopšte čovjek čiji su posteri izlazili u novine.
Radivoja Korać je Jugoslovena po otadžbini sportistu u vrhu košarke, eruditu, intelektualca, renesansnu ličnost u igranom filmu, glumi Vladimir Aleksić, koga hvali Koraćevi prijatelji iz detinjstva. U ostalim ulogama u igranom delu filma su Katarina Radivojević, Tamara Krcunović, Tihomir Stanić, Voja Brajović. Žućkovo ćoši i dan danas stoji u Knez Mihajlovoj ulici pored ruskog cara tadašnjeg ekspres restorana Zagreb, a film o skromnoj i povučenoj legendi svetske košarke od sutra u preostalim srpskim bioskopima.
Priča koju smo upravo čuli uvodi nas u deo emisije posvećen sportu. U Nišu večeras počinje finalni turnir Kupa Radivoja Koraća. Takmiči se 8 ekipa, a otvaraju ga košarkaši Partizana i Mega Vizure. Iz Niša Bratislav Jevtović.
Turnir će u skladu sa tradicijom otvoriti košarkaši Partizana, čuvari trofeja i ekipa Mega Vizure. Meč počinje u 18 časova. Crnobeli su favoriti u ovom susretu jer dolaze kao šampioni i branioci trofeja i pojačani novim plejom Amerikancem Dominikom Jamesom, od koga se mnogo očekuje. Uz Partizan je i bogata tradicija od 12 osvojenih trofeja, od kojih su posljednja 4 u nizu. Atmosfera u Nišu im odgovara i očekuju da ponove prošlogodišnji uspeh. U nastavku večeri od 20:30 na parket renoviranog i rasprodatog Čajra izlaze košarkaši Radničkog iz Kragujevca i Novosadske Vojvodine. Favorit je tim iz Kragujevca, predvođen iskusnim trenerskim magom Miroslavom Nikolićem, koji najavlje pohod na osvajanje prvog trofeja za Radnički. Ono što je posebno interesantno i zanimljivo jeste da će hala Čajr u sva 4 takmičarska dana biti ispunjena do posljednjeg mesta.
Trenutna temperatura u većini gradova u Srbiji je 0 stepeni. Da čujemo kakvo nas vreme očekuje sutra.
U celoj zemlji na oblačenje sa slabim snegom, duvaće umeren severozapadni veter, u planinskim predelima povremeno jak. Jutarnja temperatura od -11 do -4, najviša dnevna od -2 do -4 stepena. U Beogradu prepodne sunčano, posle podne na oblačenje sa slabim snegom. Jutarnja temperatura oko -5, najviša dnevna 1 stepen.
Slušali ste novosti dana. Urednik vesti Nebojša Nikolić, ton majstor Dejan Vasović, spiker Vera Vasiljević, producent Zoran Panić i urednik i voditelj emisije Svetlana Živković. Žele vam prijatan dan.